Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη και να συζητήσουμε ένα θέμα για το οποίο οι άνθρωποι αυτοί εδώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δηλαδή οι εργαζόμενοι και το σωματείο, από προηγούμενες μέρες, θα θυμάστε ότι το είχαμε ξανασυζητήσει με τον ίδιο, αλλά φαίνεται ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή το να νοσηλεύονται δίπλα-δίπλα παιδιά τα οποία έχουν χειρουργηθεί με παιδιά τα οποία νοσούν από ιώσεις και COVID και άλλες ιώσεις. Κύριε Βρύσαλη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, γι' αυτό ακριβώς και εσείς για ακόμη μια φορά έρχεστε να υπενθυμίσετε και στην ίδια την Υπουργό πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η εγκύκλιος, δηλαδή, που εξέδωσε για την νοσηλεία ασθενών ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους και κλινικές.
Κοιτάτε, αντί κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς η έλλειψη κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι θα φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για τη χώρα μας με βάση τον πληθυσμό έπρεπε να έχουμε 3.000 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, δεν έχει φτάσει προφανώς σε αυτόν τον αριθμό. Είμαστε περίπου πανελλαδικά γύρω στα 1.000 κρεβάτια. Υπάρχουν κρεβάτια εντατικής θεραπείας κλειστά και στο νησί μας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως το προσωπικό το υπόλοιπο, το επιστημονικό που χρειάζεται για να καλύψει αυτές τις σοβαρές ανάγκες. Έρχεται δηλαδή η εγκύκλωση της κυρίας Γκάγκα ουσιαστικά να νομιμοποιήσει μια κατάσταση που υπήρχε στη χώρα μας και στα νοσοκομεία, που λόγω έλλειψης κρεβατιών εντατικής θεραπείας νοσηλευόντουσαν και νοσηλεύονται ασθενείς σε κοινούς θαλάμους κλινικών, με προσωπικό που δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση που χρειάζεται για αυτή την νοσηλεία. Δηλαδή λέει το εξής, ότι εφόσον καλό είναι σαν ευχολόγιο να νοσηλεύονται σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας οι ασθενείς που είναι βαρύς ασθενείς και πάσχοντες, αλλά αν δεν υπάρχει θα είναι στα κρεβάτια απλών κλινικών και την ευθύνη της ιατρικής και της νοσηλευτικής υπηρεσιών θα τα έχουν οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι των κλινικών. Αυτό πλέον είναι επιτομή της εγκληματικής αντιμετώπισης τέτοιου είδους περιστατικών, όταν κανένας γνωρίζει ότι αυτά τα περιστατικά χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Να πω μόνο το εξής, ότι εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή στην μονάδα εντατικής θεραπείας, οι δύο μονάδες εντατικής θεραπείας, η πλειοψηφία του προσωπικού, κύριε Παπαδάκη, είναι εργαζόμενοι με ημερομηνία λήξη, δηλαδή συμβασιούχοι. Είναι δηλαδή εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν πάρει μια υψηλή εξειδίκευση στο διάστημα που είναι συμβασιούχοι και κάποια στιγμή, είτε με τη λήξη της σύμβασης, είτε επειδή, αν θέλετε, έχει προκύψει κάτι άλλο στο εργασιακό βίο αυτών των εργαζομένων, φεύγουν. Άρα γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, με ευθύνη της των κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης προφανώς. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας στελέχωση τέτοια φυσικοθεραπευτών που θα έπρεπε να υπάρχει και το βράδυ, μεταφορέων που θα έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, καθαριστριών, βοηθών θαλάμων. Τα αναδεικνύουμε αυτά μαζί με τα άλλα θέματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας, γιατί ουσιαστικά που παντού προκύπτει ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και την υγεία των εργαζομένων ως βαρύδι. Και αυτό απέδειξε και η πανδημία και οι συνέπειές της και στον χώρο της υγείας. Αυτό απέδειξε δυστυχώς και το έγκλημα στα Τέμπη. Και αυτό απέδειξαν και οι καταστροφές με τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές που συνέβηκαν και στο νησί μας και στο νομό μας. Άρα την Πέμπτη πρέπει να βουλιάξει το Ηράκλειο και όλη η Ελλάδα στη μεγάλη πανελλαδική, πανεργατική, πανδημοσιοπαλλητική απεργία και στη συγκέντρωση στις 11 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Για όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να κατέβει ο κόσμος στον δρόμο. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα στον 21ο αιώνα, που η επιστήμη έχει κάνει άλματα, που εδώ μιλάμε επεμβάσεις που γίνονται με ρομπότ, που παρεμβαίνουν στο DNA των ανθρώπων, να συζητάμε για νοσηλίες ανθρώπων που βαρέων πασχόντων σε απλές κλινικές, απλές κλινικές, ή να συνοσηλεύονται στην ίδια κλινική παιδιά χειρουργημένα με παιδιά με λοιμώξεις, ή μεγάλοι άνθρωποι χειρουργημένοι που έχουν ζάχαρο και διαβήτη με ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα καρδιολογικά και έχουν κάνει καρδιοχειρουργική επέμβαση. Τα λέω αυτά γιατί πλέον όταν φτάσει ο κόμπος το χτένι ή γίνει κάτι κακό, μετά θα ψάχνουμε να βρούμε αν φταίει ο εργαζόμενος, αν φταίει η κακιά μας η τύχη, αν φταίει η κακιά η ώρα, αν φταίει ο καιρός, αν φταίει ο ένας και αν φταίει ο Δήνας. Εδώ τώρα πρέπει να παρεύει και ο εισαγγελέας και βεβαίως να παρεύουν όλοι αυτοί που ευθύνονται για τις επικίνδυνες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται στα νοσοκομεία καθημερινά. Τα τέμπη, τα δυστυχώς και κοιλάδα των τεμπών στον χώρο της υγείας πανελλαδικά και τοπικά καθημερινά συμβαίνουν, κύριε Παπαδάκη. Και αν δεν έχει γίνει κάτι, αν θέλετε, εγκληματικό, είναι γιατί μέχρι τώρα υπάρχει ένα φιλότιμο, υπάρχει μια υψηλή εξειδίκευση που μπορεί και καλύπτει, αν θέλετε, κενά και αδυναμίες του ίδιου του υγειονομικού συστήματος που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις, αλλά αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω μπροστά μου την ανακοίνωση. Προφανώς έτσι μου προκαλεί εντύπωση αυτό που λέτε, δηλαδή αν υπάρχουν ασθενείς ορόφους σε κλινικές διασωληνωμένοι, λέτε δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διασωληνωμένοι, και αν όμως υπάρχουν, ανήκουν στην υποπτία της κλινικής που τους νοσηλεύει και οι γιατροί της ΜΕΘ έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Έχουν μπλεχτεί οι ρόλοι, γι' αυτό το γράφετε?
Κοιτάξτε, αυτό το λέει η κυρία Γκάγκα, η Γκίγλος, δηλαδή τι λέει? Ότι την ευθύνη της νοσηλείας αυτών των ανθρώπων, δηλαδή αν είναι στην πνευμονολογική κλινική, την έχει ο πνευμονολόγος, ο γιατρός και ο νοσηλευτής κλινικής ή της νευροχειρουργικής.
Μάλιστα.
Αυτό όμως, πέρα από την εμπειρία που υπάρχει προφανώς των ανθρώπων, των γιατρών, των νοσηλευτών, θέλει μια εξειδίκευση που προφανώς δεν την έχουν. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, χάρη στον 21ο αιώνα που υπάρχει αυτή η υψηλή εξειδίκευση, ουσιαστικά αυτό το μπαλάκι να πετιέται, να μοιράζει και ευθύνη σε προσωπικό που δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση.
Φοβερό.
Και τώρα, δηλαδή, έρχεται και νομοποιεί κάτι που γίνεται. Θα πει κάποιος που μας ακούει σαν να αντιπαράξει αυτό που λέω. Να μην γίνεται.
Να μην γίνεται, βέβαια.
Να μην γίνεται. Δηλαδή, λέμε ότι εδώ ο δρόμος είναι κακός, ότι υπάρχουν πολλές φορές γίνονται τροχεία λόγω του κακού δοστρώματος, αλλά αν γίνουν έχει ευθύνη ο οδηγός. Δεν έχει ευθύνη μόνο ο οδηγός.
Σωστά. Άρα το κάλεσμα είναι, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση σχετικά με το Δήμο, είναι αύριο, την Πέμπτη με συγχωρείτε, αύριο απεργούν οι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων, γι' αυτό μπερδεύτηκα, αλλά την Πέμπτη έτσι κι αλλιώς πρέπει να είμαστε όλοι στις πλατείες. Αυτό.
Την Πέμπτη στην πανελλαδική απεργία, να κατέβουν, που έχουμε απεργία, να κατέβει όλος ο κόσμος στον δρόμο, γιατί ακριβώς από παντού προκύπτει ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του κόσμου και την υγεία του σαν κόστος. Αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση, αυτή η αντίληψη, αυτή η πολιτική, γιατί δεν φταίει ούτε κακιά η ώρα, ούτε κακιά η χώρα. Φταίνει ότι όλες οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τα πράγματα όλα, τις ανάγκες, την ασφάλεια του κόσμου σαν κόστος. Αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση, κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, να σας κρατήσω λίγο ακόμα σχετικά με το...
Κύριε Παπαδάκη, επειδή κάνει διακοπές το κινητό μου, δεν ξέρω αν ευθύνομαι εγώ.
Εγώ σας ακούω μια χαρά σας ακούμε.
Να κάνω μια μετακίνηση εγώ λίγο προς τη χώρα.
Ναι. Ωραία, για τον προϋπολογισμό πείτε μας, καταψηφίσατε και εσείς, έτσι, του Δήμου.
Κύριε Παπαδάκη, χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό, αυτό που αναδείξαμε είναι το εξής, ότι ουσιαστικά ένας προϋπολογισμός των Δήμων ή οποιαδήποτε άλλου δημόσιου φορέα αντικατοπτρίζει την πολιτική που θα εφαρμόσει ο Δήμος τα επόμενα χρόνια. Εκεί το καταγγείλαμε, γιατί στο πλαίσιο σήμερα που συζητάμε, τις συνθήκες που συζητάμε, ενώ κανένας θα περίμενε ότι τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, της αντισημιτικής θωράκισης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, των σχολικών υποδομών, όλων των υποδομών, εκεί θα υπήρχε ένας προϋπολογισμός που θα κάλυπτε τις ανάγκες, εν τούτης και αυτός ο προϋπολογισμός ουσιαστικά είναι γραμμένος και γραμμένος με βάση τις γενικότερες επιλογές που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τον περιορισμό αυτής της ευθύνης του κράτους απέναντι σε αυτές τις ανάγκες. Και έχουμε το εξής παράδοξο. Σε αυτούς τους σχολικούς που ανέφερα, επί της ουσίας όλοι είναι μηδενικοί. Το δεύτερο που θέλουμε να καταγγείλαμε είναι ότι ταυτόχρονα αντί ο Δήμος να διεκδικήσει τους παράνομα παρακρατηθέντες πόρους από το κεντρικό κράτος, εν τούτης αποδέχεται την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, δηλαδή αν θες υπηρεσία πλήρωσε, αποδέχεται το να παίρνει ευθύνες χωρίς αντίστοιχα χρηματόδοση κρατική, και την ίδια ώρα αποδέχεται να παίξει το ρόλο της επιχείρησης. Και ταυτόχρονα ο όποιος προϋπολογισμός σήμερα χτες εισηγήθηκε η αρμόδια τη Δήμαρχος είναι κομμένος και ραμμένος στο παρατηρητήριο το οικονομικό και στους στενούς δημοσιοοικονομικούς στόχους που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Και είναι το εξής παράδοξο. Ενώ υπάρχει συμφωνία σε όλα αυτά που σας ανέφερα πριν, δηλαδή να λειτουργεί με τα αποδοτικότητα ο Δήμος και σαν επιχείρηση, εν τούτης όλες οι άλλες παρατάξεις ενώ το έχουν αποδεχτεί, φαινομενικά το καταψήφισαν τον προϋπολογισμό, και βεβαίως έχουμε το ακόμα παράδοξο, δεν είναι παράδοξο για μας, γιατί πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι τοπική διοίκηση, ενώ καταψηφίστηκε αρνητικά, ετούτης υπάρχει προϋπολογισμός μόνο με τις θετικές ψήφους της Δημοτικής Αρχής. Αυτό συνέβη εν ολίγη στην κουβέντα του